Ascultați Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu. Bine v-am găsit la ediția de marți, 15 mai, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
România astăzi n-are nevoie să fie divizată, ci să încerce să-și canalizeze eforturile în aceeași direcție, care înseamnă drumul către bunăstare, către prosperitate.
Declară premierul Călin Popescu-Tăriceanu în interviul acordat Europei Libere.
România trece printr-o criză de creștere democratică, un moment crucial care este definit de o mare bătălie politică, culturală și morală.
Este diagnosticul pus de politologul Vladimir Tismăneanu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Într-un comunicat de presă, ministrul Justiției Tudor Chivariu afirmă că îngrijorările pronunțate la Bruxelles pe tema independenței magistraților, a luptei împotriva corupției și a legii Anii ar fi, îl cităm, nejustificate. Luni la Bruxelles, vicepreședintele Comisiei Europene, Franco Frattini, comisar european pentru justiție, a declarat, citat de postul de radio Deutsche Welle, că va analiza cu atenție o scrisoare ce a fost trimisă săptămâna trecută de parlamentarul german Markus Felber și care solicită activarea clauzei de salvgardare referitoare la justiția română în urma evoluțiilor recente negative din România. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, judecătorul Cristi Danileț, fost consilier al ministrului de justiție Monica Macovei, l-a acuzat pe actualul ministru al justiției că a schimbat director din cadrul ministerului pe criterii politice.
Nu, ministru al justiției încearcă să controleze sistemul, încearcă să controleze activitatea procurorilor și de asemenea încearcă să controleze activitatea din ministerul justiției fără însă un fundament solid, fără a respecta independența decizională a procurorilor, respectivă funcționarilor publici din cadrul Ministerului Justiției.
Cristi Danileț, care a fost responsabil cu inventarierea Arhivei SIPA, a respins categoric acuzațiile apărute în presă că ar fi fost copiate documente compromițătoare din această arhivă în prezent închisă.
Este sigilată, nu are acces decât persoane desemnate în mod extens de către Ministerul Justiției. După schimbarea ministrului, nicio persoană nu a mai intrat acolo.
A declarat judecătorul Cristi Danileț în interviul acordat Europei Libere. Biroul de informare și relații publice al Direcției Naționale Anticorupție a dezmințit declarații făcute luni seara de Dan Voiculescu, președintele Partidului Conservator, și potrivit cărora un procuror i-ar fi comunicat că este nevinovat. Dan Voiculescu, se spune în comunicat, are calitatea de învinuit în dosarul penal instrumentat de DNA, procurorul apreciind că există indicii și probe care să justifice urmărirea penală împotriva lui. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, s-a întâlnit la Moscova cu reprezentanți ai partidelor politice, media și organizațiilor non-guvernamentale. Întâlnirea, desfășurată la ambasada americană, este parte a programului vizitei menită să diminueze tensiunile în creștere dintre Washington și Moscova. La încheierea întâlnirii dintre președintele Vladimir Putin și secretarul de stat american, Sergei Lavrov, ministrul de externe rus, a declarat, citat de agențiile de presă, că președintele a acceptat poziția părții americane că este necesar să se diminueze retorica din declarațiile publice și ca părțile să se concentreze pe afacerile concrete. Tot la întâlnirea amintită, Condoleezza Rice a declarat că Statele Unite nu vor permite ca Rusia să blocheze planul de instalare a scutului defensiv antirachetă în Europa Centrală. Sergei Astrăjemski, reprezentantul președintelui Rusiei pentru relațiile cu Uniunea Europeană, este citat cu afirmația că la summitul de vineri de la Samara, discutarea unui nou parteneriat cu Uniunea Europeană este lipsită de sens, dat fiind anunțul Poloniei că își va opune vetoul oricărei înțelegeri.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, interviuri, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deși se războiesc de luni de zile, președintele suspendat al României Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au ajuns, separat e adevărat, la aceeași concluzie. Structura statală trebuie schimbată. Într-o republică prezidențială, susține Traian Băsescu, în care președintele să aibă putere de a dizolva parlamentul și de a numi guvern. Din contră, într-o republică parlamentară sau monarhie constituțională, în care șeful statului să joace discret un rol unificator, este de părere premierul Călin Popescu-Tăriceanu în interviul acordat Europei Libere.
După 1990, în perioada mai exactă a anului 91, când s-a elaborat actuala Constituție, partidul pe care îl reprezint și eu personal făceam parte din adunarea constituantă de la acea vreme și am susținut cu multe argumente ideea unei republici parlamentare. Din păcate, majoritatea de atunci a decis pentru actuala formulă, o formulă mixtă între republică parlamentară și republică prezidențială, care și-a arătat limitele și în trecut, dar care astăzi ne-a dus în final într-o situație de criză. Este probabil un model care funcționează relativ bine în Franța, dar trebuie să ținem cont că în Franța există o altă elită politică și o altă cultură politică. Iar România, din păcate, nu are nici suficientă cultură politică la nivelul liderilor și nici un adevărat leadership politic. Țineți cont că inclusiv președintele suspendat de astăzi este un fost membru al Partidului Comunist, un profitor al perioadei comuniste, un membru al FSN-ului din anii 90, ulterior plecat cu partidul tot către zona de stânga și mai recent au făcut o frumoasă voltă autoproclamându-se populari. Deci sunt oameni care n-au știința politică necesară a exercita rolul de președinte așa cum este gândit în Constituția Românească. Președintele actual a și făcut o afirmație care la început pe mulți nu i-a contrariat, cu toate că ar fi trebuit, și anume a spus: vreau să fiu președinte jucător, nu președinte arbitru, așa cum scrie Constituția. Și lucrul acesta a fost privit cu îngăduință. Iată că ulterior s-a dovedit că neasumarea corectă a rolului constituțional a dus România la o adevărată criză politică care s-a tranșat prin suspendarea președintelui în vederea organizării referendumului. Și cred că pentru a răspunde foarte exact întrebării dumneavoastră, cred că pentru viitor, pentru a evita asemenea situații care depind de profilul persoanei, de modul în care vrea sau nu vrea să se încadreze în Constituție, ar trebui ca Constituția să fie mult mai exactă și să se îndrepte către modelul european, care în esență este modelul parlamentar, pentru că modelul european e greu de spus, având în vedere că în Europa sunt atât de multe monarhii, dar sunt monarhii parlamentare, avem de a face ori cu republici parlamentare, ori cu monarhii parlamentare. Cu alte cuvinte, rolul șefului statului este un rol simbolic, el simbolizează statul, dar nu are o funcție executivă, întreaga funcție executivă revenind guvernului. Acesta este modelul cel mai răspândit în Uniunea Europeană de astăzi și care, aș spune că și-a dovedit și viabilitatea și capacitatea de a evita crize politice pe cum cele pe care le traversează România în ziua de astăzi.
În sondaje, cât pot fi ele de credibile, partidul dumneavoastră scade. Nu vă e teamă că electoratul clasic al Partidului Național Liberal, cel care a susținut odată Convenția Democrată, ar putea să fie dezamăgit, pentru că acum sunteți aliați și punctual vorbind doar cu adversarii dumneavoastră politici?
Nu e o problemă de alianță. Avem, aș spune, o poziționare foarte clară în raport cu celelalte partide, cu PSD-ul, asta bănuiesc că vă referiți. Suntem adversari politici și nu avem nimic în comun. S-a ajuns însă la o situație paradoxală astăzi în România, în care numeroase partide au ajuns să aibă ceva în comun. Și acest ceva în comun este atitudinea de sancționare a comportamentului președintelui suspendat, în sfârșit, da? Deci, cu părere de rău, am constatat și eu că a existat o oarecare variație a susținerii Partidului Național Liberal în sondaje. Este discuția care am avut-o cu sociologii, cu cei care sunt specializați în analiza unor astfel de sondaje, relevă că este o atitudine de natură, aș spune, sentimentală. Este o atitudine generată de emoție, de emoția creată de această situație și de necunoscutul acestei situații. M-am întâlnit și eu cu mulți oameni care m-au întrebat, bine, și dacă Băsescu este suspendat, ce se întâmplă? Băsescu trebuie să știut că nu este omul providențial al României, departe de a fi acest lucru, și cred că temerea lor este probabil nejustificată, aș spune eu, cu toată considerația pentru cei care au altă părere decât am eu. Prin urmare, România nu cred că este în situația de a se neca la mal, de a nu găsi alte persoane care să îndeplinească funcția de președinte. Eu m-aș uita și la celelalte țări din țările care au aderat la Uniunea Europeană mai recent. Mă uit, de exemplu, modelul Ungariei, unde președintele nu face parte din zona politică, este o persoană apolitică și care înțelege să joace un rol retras, așa cum este rezervat de Constituție.
Un întâmplător, Traian Băsescu, este un om mai volubil. Doar un om mai volubil poate să scindeze societatea românească în asemenea grad încât să avem astăzi o situație aproape similară cu cea din 90?
E regretabil acest lucru, pentru că dacă vă uitați peste tot, fie că atunci când vorbim în orice țară europeană de șeful statului, și când spun șeful statului, vedeți, folosesc o formulă generică, nu știu dacă vorbim de președinte sau de rege. Rolul lui este acela de federator, de a unifica energiile, de a reprezenta și a simboliza unitatea statului, cum este de exemplu cazul Belgiei, unde există un stat federativ cu două comunități importante. Nicăieri nu găsim un președinte care să reușească să divizeze societatea și să o pună într-o situație de adversitate, cum se întâmplă astăzi în România. Cred că aici este un lucru foarte grav și foarte serios, asupra căruia trebuie să medităm, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă că România astăzi nu are nevoie să fie divizată, ci să încerce să-și canalizeze eforturile în aceeași direcție, care înseamnă drumul către bunăstare, către prosperitate.
Trebuie să vă pun o întrebare pe care am primit-o la Radio Europa Liberă din partea multora dintre foștii susținători ai Convenției Democrate, dintre susținătorii dumneavoastră ca partid politic. Acum vorbim, dacă vreți, nu în calitatea noastră de premier, ci aceea de șef de partid. Și anume, la 18 decembrie, în prezența regelui Mihai și a câtorva lideri importanți din fostul spațiu comunist, președintele României a condamnat ca ilegal și criminal regimul comunist din România. Discursul său, după cum bine știți, a fost marcat de acest spectacol pus la cale în sală și în unele loje ale invitaților de Partidul România Mare, cu acordul tacit al actualului președinte interimar, care a ocupat, cum se știe, funcții importante în nomenclatura de dinainte de 1989. De ce nu ați luat atitudine atunci? De ce ați asistat pasiv? Până la urmă, sunteți liderul singurului partid istoric din actualul Parlament și mulți liberali au fost uciși de dictatura comunistă.
Da, am să vă răspund pe două planuri. În primul rând, am asistat în sală ca prim-ministru, sigur, la un spectacol care îl regret, dar un spectacol care n-a fost generat nici de PNL, nici de mine, nici de președinte, unde și președintele a înțeles și a făcut foarte bine că s-a abținut să dea replici și să intre într-o confruntare cu cei care au promovat acest spectacol. De fapt, cei de la PRM au rămas izolați cu această atitudine. Și cred că este bine că s-a întâmplat așa, pentru că s-a demonstrat în acest fel că celelalte formațiuni politice susțin implicit punctul acesta de vedere legat de condamnarea comunismului. Al doilea răspuns însă care vreau să vi-l dau sau pe care doresc să-l dau celor care ridică această problemă este de a clarifica puțin lucrurile și a le pune în corecta lor ordine. Am să invit pe toți cei care au rămas seduși de gestul domnului președinte Băsescu, un gest fără valoare practică, și am să-i rog să constate că Partidul Național Liberal e cel care a demarat acest demers de condamnare a comunismului și mai mult de atât, am luat decizia printr-o ordonanță de a modifica actuala lege de organizare și funcționare a CNSAS-ului, care definește poliția politică știm cum și care i-a ferit foarte mult vreme pe cei care au colaborat cu securitatea să se poată ascunde în continuare în spatele acestui paravan. Am înființat cu un an înaintea domnului Băsescu Institutul de Studiere a Crimelor Comunismului, care este condus de doamna Hosu Longin și care regrupează un număr important de intelectuali români care pot să cerceteze tot ceea ce s-a făcut în perioada comunistă și crimele care s-au comis. Deci, aș vrea să vă spun că PNL-ul, în buna tradiție a unui partid istoric care a avut de suferit o lungă perioadă de pe urma comunismului, și-a asumat propriul demers cu mult înaintea domnului Băsescu. Domnul Băsescu a făcut un simplu gest de fațadă care a dus într-adevăr la o controversă în Parlament, unde o serie de intelectuali pe care îi cunosc și îi respect s-au simțit obligați, aș spune, să reacționeze virulent, pentru că au fost personal, fizic agresați, și acesta este momentul în care, aș spune, lucrul a luat o amploare mai mare. În rest, domnul Băsescu a cerut un raport făcut de domnul, sau de o echipă condusă de domnul Tismăneanu, care cred că este foarte util și care nu face decât să întregească demersul pe care l-am inițiat noi, și din această perspectivă nu pot decât să salut gestul președintelui, dar cred că acest gest vine foarte târziu și el a venit mai degrabă dintr-o rațiune de ordin personal. Pentru că vă aduc aminte că la începutul anului 2005, când Ticu Dumitrescu i-a cerut lui Băsescu să condamne comunismul, domnul Băsescu a dat un răspuns care a lăsat foarte multă lume cu gura căscată și și-a dat seama de grava gafă politică pe care a făcut-o și a încercat să o repare. Nu este un gest pe care l-a făcut dintr-o convingere profundă, și ăsta este modul în care Băsescu se comportă, și vreau să transmit ascultătorilor Europei Libere să fie atenți cu acest aspect. El a făcut acest gest dintr-o pură paradă politică și din nevoia de capital politic.
Iertați-mă, era șeful statului, a făcut-o oficial în fața unui parlament în care dumneavoastră ați asistat, fără să faceți nimic, la acel circ pus la cale de Partidul România Mare.
Dar eu nu cred că rolul premierului în parlament este să participe la circul pe care îl face, de exemplu, președintele Partidului România Mare. Nu cred că ăsta este modul în care premierul trebuie să se manifeste.
Și mai am o întrebare. Trebuie să facem în paralel, la concurență, condamnarea regimului comunist?
E foarte bună întrebarea dumneavoastră. Cred că asta ar trebui să i-o puneți însă domnului Băsescu.
Ce se întâmplă cu fondul proprietatea și cum rămâne cu promisiunea dumneavoastră de a rezolva repede problema retrocedării? Vă spun asta pentru că de curând vicepreședintele PNL Orban împreună cu Partidul Social Democrat au susținut deci un proiect de lege pentru protejarea din nou a chiriașilor din imobile naționalizate.
Nu sunt la curent, n-am fost informat de acest demers al domnului Orban. Ceea ce doresc să vă spun este că am promovat o lege care a creat un cadru instituțional, a fost creat fondul proprietatea, care a și început să împroprietărească sau să acorde recompense foștilor proprietari. Deci foști proprietari care deja și-au primit titlurile de proprietate sau despăgubiri pentru ceea ce au fost proprietăți confiscate. Am constatat că, din punct de vedere funcțional, fondul lucrează destul de greu și este pregătită în momentul de față la Ministerul de Finanțe o nouă ordonanță care este menită să corecteze ceea ce scârție și să accelereze acest proces. Deci PNL-ul rămâne ancorat în acest proiect care este, aș spune, legat de valorile care reprezintă liberalismul, și anume respectarea dreptului și garantarea dreptului de proprietate.
Cum vedeți relația cu Moldova? Presa a vorbit recent de o posibilă vizită a dumneavoastră la Chișinău după întâlnirea pe care ați avut-o la Zagreb cu președintele Voronin. Când veți merge la Chișinău și cu ce mesaj?
Da. Într-adevăr, la Zagreb m-am întâlnit cu președintele Voronin, cu care am avut o scurtă discuție, în care am punctat următorul lucru. I-am transmis președintelui Voronin că punctul meu de vedere este că, indiferent de declarațiile care s-au făcut în ultima perioadă și care au inflamat relația și care au blocat practic relația noastră cu Republica Moldova, cred că orice problemă trebuie abordată pe calea unui dialog. Dacă nu va exista un dialog, atunci în formula comunicată de presă nu câștigăm nimic, din contră pierde. Mai mult de atât, Moldova la reuniunea de la Zagreb, la reuniunea celei de-a 10-a conferințe a procesului de cooperare sud-est europeană, la care este membră, a făcut o declarație fără echivoc că dorește să avanseze către Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, să adere într-un viitor la Uniunea Europeană. Eu cred că pentru un stat care are astfel de aspirații, cum este Moldova și pe care noi îl susținem, deci ale cărui aspirații firești de aderare la Uniunea Europeană le susținem, nu e firesc să existe o relație tensionată. Premierul Tarlev a fost în vizită oficială în România, deci este rândul meu să merg. Va rămâne ca în perioada următoare, pe canale diplomatice, să punem la punct această vizită, care va avea loc în orice caz, după data de 3 iunie, pentru că atunci în Republica Moldova au loc alegeri locale. Și sigur că este impropriu să merg într-o perioadă de, cum este aceasta, de campanie sau precampanie electorală, când cred că preocupările tuturor liderilor politici sunt îndreptate mai degrabă în altă direcție. Nu mă tem de a merge într-o perioadă de acest gen în Moldova, pentru că nu vreau în niciun caz, și nu, eu ca premier român nu aș putea în niciun fel să interferez cu un proces electoral într-o țară vecină, dar vreau ca aceste discuții să se poată bine focaliza pe problemele de interes și eventual problemele care sunt în dispută, să încercăm să le rezolvăm.
Nu v-a descoperit că au cerut ajutorul Budapestei pentru integrarea Uniunii Europene?
Nu, nu este, cred, corect interpretat acest lucru. E vorba numai de centru de vize, nu e vorba de un ajutor. Cred că Moldova își dă seama că are în România un partener pe care se poate bizui pentru a-și consolida sau a-și maximiza, aș spune, șansele de aderare la un moment dat la Uniunea Europeană.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, în dialog cu colegul nostru de la Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce a dus la actuala criză politică din România? Ce a coalizat Parlamentul împotriva președintelui Traian Băsescu? L-am întrebat pe profesorul de științe politice, Vladimir Tismăneanu, președintele Comisiei Prezidențiale care a cercetat regimul comunist.
În primul rând este faptul că Traian Băsescu și-a luat în serios ceea ce a promis în discursul de inaugurare. A promis că va coopera cu Parlamentul și Guvernul în lupta împotriva corupției și a diverselor forme de distrugere a credibilității instituțiilor statului democratic de către această corupție endemică. Deci, din acest punct de vedere, Traian Băsescu și-a onorat promisiunea. Faptul că guvernul sau anumiți membri ai guvernului au decis să meargă în altă direcție vorbește legiune despre propria lor opțiune. Al doilea element îl reprezintă problema desecretizării arhivelor securității, care realmente a creat o stare de panică în rândul celor care sunt într-un fel sau altul legați prin dosare de aceste arhive. Să nu uităm că momentul atacului împotriva lui Traian Băsescu a început foarte clar în iunie 2006, în momentul în care a fost luată decizia Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității privind colaborarea cu această instituție a liderului Partidului Conservator. În fine, al treilea element este legat de faptul că președintele Traian Băsescu și-a asumat condamnarea regimului comunist. Fundamental este faptul că s-a ajuns la o ciocnire între două viziuni politice. Este vorba de o viziune politică pe care cândva o numeam viziunea politică metro în sensul modernizării și viziunea politică retro pe care o reprezintă în momentul de față patrulaterul negru sau pentagonul negru, cum mi se mai spune.
Acest referendum va duce la clarificarea apelor?
Eu cred într-adevăr că asistăm în momentul de față și momentul referendumului este clar indicativ pentru faptul că România trece, pe de o parte, printr-o criză, eu văd ca o criză de creștere democratică, un moment crucial care este definit de o mare bătălie politică, culturală și morală. În momentul de față, eu cred că ceea ce încearcă să facă Traian Băsescu este o reechilibrare. Dacă se va ajunge la unificarea polului centru-dreapta, respectiv pe un proiect liberal autentic, pe de o parte, și un pol de centru-stânga care să se fi debolșevizat, ei bine, în acest moment se va ajunge la două partide mari în România și cred că regulile fundamentale ale democrației, care sunt predictibilitatea actorilor politici, vor putea să fie respectate.
Presupunând că Traian Băsescu va câștiga la acest referendum și se întoarce la Cotroceni, care este viitorul Comisiei pentru Cercetarea Trecutului Comunist?
Traian Băsescu a spus foarte clar, când a fost acum vreo două luni, parcă la Sighet, și a vizitat memorialul de la Sighet, că atâta timp cât este președinte al României, intenționează să meargă mai departe în traducerea în realitate a concluziilor și propunerilor pe care și le-a asumat în discursul din 18 decembrie.
Din Statele Unite, profesorul Vladimir Tismăneanu, iar interviul a fost înregistrat înaintea emisiunii.
Domnule, trebuie să lămurim odată, ori e albă, ori e neagră.
Pe 19 mai se aude vocea ta. E dreptul tău. E decizia ta. Votează la referendum. O recomandare a Asociației Pro-Democrația.
Liberalii sunt pe cale de a-și sabota partidul, avertizează analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orescu, care se așteaptă ca aceste gafe să influențeze rezultatul referendumului de sâmbătă.
Cine a urmărit atent dezbaterea politică legată de referendumul din 19 mai, constată un fapt paradoxal. Adversarii președintelui suspendat contribuie prin erorile lor la popularitatea acestuia. Un exemplu e și demiterea doamnei Macovei, o personalitate simbol bucurându-se de sprijinul comisarilor europeni într-un moment extrem de nepropice, când acceptarea României în Uniunea Europeană mai poate fi pusă în cauză prin așa numita clauză de salvgardare. Mai mult ca oricând, rățoiala celor deranjați de accentul occidental pe combaterea corupției din România este o eroare. Ori, consecință a unor manevre și selecții de persoane greșite, opoziția la Băsescu este pe punctul de a se identifica cu cauza corupției. Înlăturarea doamnei Macovei a fost urmată de discutabila selecționare a succesorului ei în persoana unui protejat al clicii liberale ieșene. Acesta a debutat de altfel călcând cu stângul, cerând demisia procurorului Doru Turuș, șef de direcție în Departamentul Național Anticorupție, pe motive cu totul nefundamentale, stârnând astfel un val de proteste în rândul reprezentanților justiției. Odată cu aceste proteste au devenit publice și reacții internaționale care până atunci mocneau, așa cum dovedește de bună seamă și întâlnirea ambasadorului Statelor Unite la București, domnul Nicholas Stauman, cu procurorul șef al Departamentului Național Anticorupție, domnul Daniel Morar. Cu acest prilej, domnul Taubman s-a referit, citez, la ultimele evenimente care au ridicat unele semne de întrebare atât la Washington cât și în numeroase capitale europene cu privire la direcția actuală a eforturilor anticorupție de la București. Pe scurt spus, fruntași liberali de la centru au acționat tocmai acum, în preajma referendumului din 19 mai, contrariu intereselor partidului lor, de parcă ar fi dorit să-l compromită, ceea ce se va reflecta desigur și în rezultatele consultării. Situația este cu atât mai serioasă, cu cât mecanismul schimbării democratice a guvernanților este în România gripat ca urmare a unei constituții croite cu 15 ani în urmă. Ea nu mai corespunde necesităților, dar nu poate fi modificate de la o zi la alta. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării pentru prima dată sub conducerea președintelui interimar al României, Nicolae Văcăroiu. La telefon se află corespondenta Europei Libere, Sabina Fati. Sabina, care este miza acestei ședințe despre care oricum se știe foarte puțin până în acest moment?
Nicolae Văcăroiu împreună cu PSD și PNL ar fi vrut să modifice legile siguranței naționale. Este vorba de 5 legi importante care modifică legile de funcționare ale SRI și SIE, legea informațiilor și contrainformațiilor, legea de înființare a Agenției Naționale de Interceptare și legea Securității Naționale. Există divergențe mici între PNL și PSD cu privire la abordarea acestor legi, dar Nicolae Văcăroiu spera probabil ca în această ședință a CSAT să întrunească consensul. Tot ceea ce face CSAT are nevoie de consens, însă la această ședință a venit pe neașteptate și Mihai Stănișoară, fost deputat PD, devenit între timp consilier pe probleme de securitate națională a președintelui. Așadar, e foarte probabil ca în această ședință să nu se fi obținut consensul așteptat, iar CSAT să nu fi dat aviz pentru cele 5 legi ale siguranței naționale.
Mulțumesc la București, Sabina Fati, și cu aceasta se încheie și ediția de astăzi a Europei Libere în direct.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.